eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Kiroletik saioa, ostiralero arratsaleko 6etatik aurrera.
León eta ongi etorri Antxeta Irratiko uinetara. Martxoaren 21a da gaur, ostirala, eta iritsi da Bidasoako kirolaren tartea. Kiroletik saioa Antxeta Irratian. Gaurko saioan eskualoiak tokia izango du, baina asteburuan ez da Sobaligako jardunaldirik egongo. Bidasoako Aitor Díaz Ezerio eta Mikel Mindegia entzungo ditugu hala ere. Futbolean Real Unionek Kanarietan jokatuko du igandean Las Palmas Atletikoren kontra. Ohorezko regionaleko taldeak ere etxetik kanpo ariko dira, baina Euskal Ligako Marinok etxean defendatuko du lidertza. Errugbian Estaden Daiak Labogen jokatuko du federal bateko azken aurreko jardunaldia. Saskibaloian Errebi Iruneko neskak etxean ariko dira, etxean jokatuko dute joan den astean Getxon irabaztea lortu ondoren. Maiten izan ere, neskak izango ditugu protagonista, Superdivisioko Lekaeneak Irunen jokatuko baitu igandean. Eta gaur gainera, rallya ere izango dugu, Hondarribiko 8. Rally Sprinta jokatuko baita bihar. Az dadila, lehenbailen beraz, kiroletik saioa.
Bidasoa Irun. Asobal Ligan.
Asteburu honetan, esan bezala, Bidasoa Irunek ez du Asobaligako partidarik jokatuko, atxeena izango du, eta datorren asteburuan Ciudad Encantada Cuencaren aurka jokatuko duena prestatzeko baliatuko du. Baina azken aste honetan, bi neurketa izan ditu Bidasoak, bi porrot gainera sailkapeneko laugarnaren eta lideraren kontra aurren ez urren. Larun batean, Balomano Huesca hartu zuten horiek hartalekun, eta hasieratik nagusitu ziren aragoarrak. Defentsan sendo aritzeaz gain, eraginkortasun handia erakutsi zuten erasoan. Irundarrek ez zuten amorerik eman nahi izan eta bizirik iritsi ziren atsedenaldira. Hiru goleko desabantailaren bueltan mantendu ziren bigarren zatiko 10. Minuturaino, baina hortik aurrera abantaila handitu besterik ez zuen egin Hueskak. 11 goleko aldea ere izan zuen Irundarrek bukaeran markagailua apaindu baldin bazuten ere. Hueskaren nagusitasuna onartu zuen Aitor Díaz Ezerio jokalari bidasoarrak.
Bueno, Aitor, gaurkoan garaipen argia eraman du Hueskak hartalekutik, ez?
Bai, hombre, laugarrena dijo este, ez da kasualidadez, eta bagenekin oso zaila izango zela. Hasieran eduki dugu momentu txar bat, ez? Bueno, nik uste dut hemen geunden denak gauza nahiko beltza ikusi dugu, 5-13 uste dut jungela markagailuan, baina bueno, gero partidan sartzea lortu dugu, baina ezin izan da izan.
atxenaldiaren aurretik hor hurbildu zarete, bazirudien, bueno, pasatakoaren ondoren hori zela momentua, ez, gutxienez partidaren gantzatzeko, baina gero bigarren zatian ere argeta garbi nagusitu dira.
Bai, beraiek daukate ba nahiko ekipo kompletoa, ez, badute ba veterania puntu hori, ba Rochel zentralak eta gero beste postu batzutan ere bai. Eta ba, momentu beroetan ba beraiek jolastu dituzte baloiak eta asmatu dute, ez, eta horrela ba saia da.
Gaur ez dugu ikusi duela bi asteko jarrera hori.
Bai, hombre, a ber, gu partidu erateatzen gara ba partiduan egotea, ez, eta nik uste dut espiritu eta animo hori beti daukagula, baina argi dago errixagoa dela animo hori mantentzea ba, gauzak ondateatzen dienean, eta kasu honetan ba, ikusten duzu ba, sortzi batik bera, ba, saiatzen zera, baina ez da berdina.
Bueno, zari dago hemendik aurrera, lau puntura dituzu dagoeneko bai hori eta bai bila eranda, baina jarraitu beharra dago, ez? Zuk alde horretatik bauzu esperientzia pixka bat esaten dut. Joan den urtean ere intzan ere ala ibili zinetelako, azkeneko postuan ia denboraldi osoan, zein da zuk hortik ikasi zenuena?
Hombre, ba, nik uste ez degula gehiagi bidatu behar sailkapena, ez? Zatikan, azkenean, ba, igual obsesionatu biten zera, ez? Ba, partidu hori jun, eta irabazten batin badezu, ba, agian bai begiratu, ba, beste azere egin duten, baina ez badezu irabazten ez dezatako bali, oz, ez zukir nola ez dituzun puntu alortu, gauzak ez di asko aldatu. Orduan, ba, bera, partidu hori jun, partidu guztietatik anikasi, eta argi dago, ba, aldien gehienak irabazi.
Eta aste artean, denboraldiko partidarik zailena jokatu zuen Bidasoak Palau Blaugranan. Lider gaindiezina gaur egun Bartzelona eta galdutzat eman zuen partida, Fernando Bolea entrenatzaileak Irunen gelditu ziren, Iñaki Cabero, Roberto Álvarez, Rincón Anaiak eta Urtzi Otegi. Partidak ez zuen inolako emoziorik izan, Xabi Pascual entrenatzaileak izar guztiak sartu zituen kantxan eta jipoia eman zioten noski talde irundarrari. Bere historiako errekorra berdindu zuen Bartzelonak 47 gol sartuta. Bidasoarentzat onena 28 lortu zituela eta aurten Bartzelonari etxean gol gehien sartu dizkion bigarren taldea izan dela ondorioz. Baina alde positibo gehiago ere izan zituen neurketa gazteen parte hartzea, adibidez, Iñaki Susperregik 3 gol sartu zituen eta bere filialeko taldekide den Mikel Mindegiak debuta egin zuen Bidasoarekin. Urtzi Otegiren ordez, joan zen atezaina Bartzelonara eta ATP-an jartzeko aukera izan zuen gainera.
Mikel Mindegia, arratsaldeon.
Arratsaldeon nahi.
Bueno, ba, esan dugu, aste artean debuta egin zenuen Bidasoarekin, Asoa Ligan eta gainera Bartzelonan, Palau Blaugranan, estreinaldi bikaina, ez?
Bai, nik uste, bueno, edozein pertsonak amestutako debuta izan daiteke, lazakit, gaina lehen partidua Bidasoarekin, bai, Aso Balenta bigarren divisioan ere ez nun jolastu, orduan, Bartzelonan aurka Palau Blaugranan debutatzea, ba, polita izan zen.
Nolako izan zen zuretzat momentu hori, Asier Zubiria ordezkotu zenuen momentu hori?
Ba, lehenagotikan, partida baina lehenago, komentatu zigun Fernando, komentatu zidan, 10 minutu jolastuko nintula, bai lehenengo zatean eta bigarren zatearen bukaeran ere, eta hor, momentu hortan ja ilusiorekin hartu nun berria, eta ja 15 minutu edo iritsitzenan berotzen hasi nintzen, eta Asier ja etorrezenan aldaketa egitea, ba, momentu polita.
Behin atean, bueno, etzenuen ala nolako lana, ez? Rutenka, Karabatic, Lazarov, jaurtitzaile bikainak eta bortitzak zenituen aurrean.
Bai, egia zan, kalitate handiko jokalaria egia eta jaurtiketa ere oso ona dute, eta orduan lantza jaten, baina, bueno, ba, ilusioan nu, behintzat, geldiketaren bat edo gelditzeko, eta bigarren zatian 25. minutu inguruan, ba, hori betea alizan dut.
Orokorrean nola ikusi zenuen partida? Bartzelona gaur egun gaindi ezina, ez?
Bai, egia esan, bai, beraiek gauza zerreiz egin arren oso zaila da gelditza, simple jolaste dute eta alare ondo ateratzen zaie, eta ez dakizu nola gelditu ere, jokalariak individualki eta bai kolektiboki kalitatea handia dute, eta zuk eguneko unean jolastu arren, bereik eguneko horretan marrean jolastu arren, bakizu dira dituzela.
Gogoratuko dugu momentuz zu Irungo Gazteizeko filialeko atezaina zarela eta egia esan liga borobila osatu duzu, ez? Bi partida gelditzen dira eta oraindik ez duzu bakarrare galdu.
Bai, egia esan aurten Irungo Gazteizekin talde nahiko berria osatu dugu jokalari gazteekin eta oraingo zeintzat gauzak ondo dakigu. Esan duzu bezala oraindik partidarik ez dugu galdu, bat berdindu dugu asteburu hontako aurkariaren aurka. Baina bueno, ezin
gara, kezatu gero, apirilaren seitik aurrera playoff jokatuko duzu, ez? Playoff luze bat, bi fase izango dituena, baina egoera helburu, ez?
Hori da, hori da. Lehenengo helburua demoralia hasien unetikan hori zen, kategoria zigotzea. Eta oain, ba, maiontara erikita, alba dugu behintzat, ba, oain ikan partidurik galdu gabe igotzea, ba, politagoa izango zen.
Vale, ba, mil esker Mikel eta beste bat arte.
Ez horregatik.
Irungo Gazteak taldeaz filiala hitz egin dugu eta aipatu joan den igandean 34 eta 37 irabazi zuela Izarraitz Taberna Aloñamendiren kontra. Igandean, 10:30 Elgoibarren jokatuko du Irungok, lurraldeko lehen mailako azken aurreko jardunaldian. Euskal Ligan, Labakaladera Hondarribiak utxe egin zuen larun batean, 34 eta 32 galdu zuen egian, eta sailkapeneko bigarren postua utzi du horrela. Playoff postutik kanpo gelditu da Biki de Lazaren taldea, eta abantaia eman dio berriro Txikipolit Zarautzi. Bost partida gelditzen dira eta leia estua izango da bigarren eta hirugarren sailkatuen artean. Igande eguerdian Labakaladerak Erandio hartuko du Hondartzan 12:00 eta Zarautzek Urduliz hartuko du jardunaldi honetan. Galtzen duenak gogotik ordaindu dezake. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Estu eta larri ibiliko da Real Union denboraldi bukaera honetan. Nahaztuta dago Estadiungaleko ingurua eta berdegunean nabari da. 8 jardunaldi daramatza talde txuribeltzak irabazi gabe eta etengabe ondoratzen jarraitzen du. 4 puntura dauka orain promozio postua eta 5ra 3. mailara jaitsiera zuzena. Taldearen itxura kaskarra da eta datorren egutegia gainera kezkatzeko modukoa. Igande eguerdian, Kanarietan ariko da Union Las Palmas Atletikoren kontra. Sailkapeneko bigarren taldea da filial horia. Behartuta joango dira irundarrak Kanarietara, larun batean etxean kale egin zutelako. Tudelano hartu zuen Real Unionek jaitsiera ekiteko aurkari zuzena, eta 1-3 galdu zuen, gora beraz beteriko neurketa batean. Ondo hasi ziren txuribeltzak 20 minutuz, Tudelanoren bigarren aukeran hala ere Iker Seginek bere atean sartu zuen baloia. Atxeen aldiaren aurretik banakoa jarri zuen Saizarrek penaltiz, baina bigarren zati hasi bezain pronto abantaia berreskuratu zuen Tudelanok. Gainera, Juan Dominguezek bigarren txartel horia jaso zuen, falta bat epaiaren baimenik gabe ateratzeagatik eta 10 jokalarirekin gelditu zen Union. 20 minutu falta zirela gainera, Herriberakoek 3. sartu eta neurketa erabakita utzi zuten. Kezkatuta eta taldearekin kritiko agertu zen partidaren amaieran Eneko Romo kapitaina.
Ontxe bertan, animikoki ez dauz gauza kontra duikitzeko eta nabaritu da zer laien, ez? Horreratu dira, Empatu dugu, baina segidu hasi berritan bigarren zatia bita bateko aztantzu digute, ospulsioa eta talde azta gundu, eta hori nabaritzen dugu, animikoki, fizikoki, teknikoki, alde guztietara txarrea dihoa, eta bueno, komplikatu zaigu asko partidua.
Hori ipatzeko da ez, nahiko gaizki daudela gauzak eta gainera partidak komplikatzen dira, ezak izan bat pulsio iru azkeneko lau jarren aditan? Edo...
Bai, esanguratsua da azkeneko partidutan, ba, espulsioak ekin ditugula, ez dugu lan baitzen amaika salaien, golak gutxi inda sartzen izkiutela, eta bueno, ba holan dugu asuntoa, jarraitxun bar da, ongi analizatu behar dira gauzak, ongi pentsatu, gauzak atzetikan aurrera egin, eta pixkanaka zulo horretatik atea.
Partida garrantzitsua zen aurkari zuzena zelako, aurre hartu dizue, hiru puntu gehiago dituzte.
Ba, hiru puntu baino gehiago esango nuke, hola beraz aparte, ba, euren animoa aurrea dihoa eta geurea atzea, esango nuke nik. Baina horrela da asuntua, hemendik bebai atean behar da, eta oine goian egongo bagina bezala bebai burukatu behar da, eta alik eta harinen puntuak atea.
Egutegi zaila daukazu hemendik denboraldia bukatu arte, goi aldean dauden talde asko, ez dakit kezkatuta zaudeten, galde horretatik.
Ni batez ere kezkatuta gugaitik, azkenen gu ez baitu gauzak ondo egiten, berdintzaio noren kontra jolatzen dugun, argi dau, geroz eta aurkari teoriko kitxarragoak, geroz eta errazago izango da guretzako, baina argi dago, ointxe bertan gu ganfizagatu behar garela, gu atea behar dugula gure burua hortik, eta hortik aurrea esan duan alen, gauzak geroz eta beto egin, eta atzetikan aurrea puntu egatera.
Horain arte aurkarien emaitzak ikusi behar izan dituzu eta bar, baina daipenik ez duzu lortzen, bueno, hori da lehenengo pauso, ez?
Argi dago, gu puntuk ez baditu gateatzen, beste behiratuko diegu, baina noiz eureke puntuak ateako dituzte, eta bueno, ba, horren ez zai ezin gara gon. Argi dago, helburua dela ba, taldea mantentzea bigarren behar mailan, eta horretan jarraitzeko dugu.
Gorezko maila regionalean, eskualdeko taldeen arteko aldea handitu eginda azken jardunaldian. Hondarribiak galdu egin zuen larun batean Hondartzan, Lasarte Oriako Ostadarren kontra. 11. postua mantendu duala ere, atzetik dituen aurkariek huts egin zutelako. Real Union bekaldiz, irabazea lortu zuen igandean Estadium Galen, Antzuolaren kontrakoan. Sailkapenean gora egin du filialak eta 7. postuan kokatu da. Bihar aurrerari egingo dio bisita filialak Hondarron izango da partida, arratsaleko 5:00. Mikel Llorenteren Hondarribiak ere etxetik kanpo jokatuko du, atzetik duen Bergararen kontra. Agorrosin futbol zelaian izango da, bihar 4:30. Emakumeen Euskaligan, Marinok oraingoz ezin izango du igoera ospatu. Larun batean, bina berdindu zuen Hernanin, lehenengo zatian huts eta bi nagusitu ondoren. Gasteizko Neskak eta Eibar aurkariek ez zuten kale egin, eta lideraren abantaila murriztu eginda. 6 puntuko aldea du orain Marinok, baina 4 jardunaldi besterik ez dira falta, aurtengo liga bukatzeko. Bihar Elgoibar hartuko du Marinok landetxan, 3:30 sailkapeneko azkena da aurkaria eta urdinek ezin dute huts egin. Akitaniako barkatu Orezko mailan Hendaiak Oloron hartuko du igandean 3:30. Errugbian, 2 jardunaldi besterik ez dira galditzen, Federal Bat Liga bukatzeko eta mailari agur esan beharko dio laster Estaten Daiak. Azken txamparako indarrez betetzeko aukera izan zuten xuriek larun batean, baina porrot garbia jaso zuten Limoges aurkariaren etxean. 43 eta 9 galdu zuen Hendaiak. aurreko bi taldeak izango ditu aurkari Hendaiak azken jardunaldietan. Igandean, Laborri egingo dio bisita arratsaleko hiruetan eta irabazita sailkapeneko azken postua uzteko aukera izango du behintzat Estat Hendaiak. Euskaligako zaizairunek Elorrion galdu zuen larun bat arratsaldean 27 eta 24. Euskaligako C multzoko laugarren tokian dago orain, 22 punturekin. Irunek bera-bera hartuko du bihar, lauterdietan, Playa Hondin. Saskibaloian partida erosoa izan zuen, behingoz lehenengo nazionaleko erroibide Irunek larun batean. 37 eta 54 nagusitu zen Ganis Mironen taldea Getxon. Lehenengo zatian neurketa ondo bideratu ondoren, hirugarren laurdenean, erabakita utzi zuten 24 eta 44ko abantailarekin. 10. postuan jarraitzen du erroibidek, baina lasaitasuna berreskuratu du azken 5 jardunaldietarako eta ez du estualdirik pasako maila mantentzeko. Igandean EHU Araba Araski hartuko du hartalekun, eguerdiko 12:00. Bi postu atzerago dute irundarrek talde arabarra. Maitenisean Superdivisioko neskek jokatuko dute asteburu honetan. Peralto Salud Linares hartuko dute igande goizean 10:30, Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroa. Eta automobilismoarekin, rallyarekin bukatuko dugu gaurko kiroletik saioa. 8. rally sprinta izango da bihar, Hondarribian Sardara Automobilismo Elkarteak antolatuta. Parte hartze errekorra utzi dute aurten ere eta 71 kotxe hariko dira leietan, leian horietatik 18 Sardara taldekoak. Goizean zehar egiaztapenak egingo dira Hondartzako aparkalekuan eta zaleek autoak ikusteko aukera izango dute. 3:00 hasiko da erlojuaren kontrako lasterketa eta minuturo irtengo dira kotxeak kirol kaitik. Sari banaketa 8:00 izango da, hau Portu auzoan. Eta joan den urteko irabazlearekin, Gorka Eizmendi pilotuarekin hitz egiteko aukera izan dugu Antxeta irratian. Aurten ere, favoritoen artean dago, esan bezala, Gorka Eizmendi.
Pilotu bezala urte guztian komodona sentitzen naizen karreran da, oso ondo zaintzigue pilotu da noi eta kopilotu da noi. Favoritotako baten artean nago, nik uste azkenen hemen kotxe gaintzu pixkatez, da kotxe hona dakaun gehien okea favorituak. Baina, bueno, lagun batak gore igualdi txar txamarra eman da dago, eta Ramon demonstratu berkoa, zein dan honena eta zein dan azkarrena. Ibilbide hau urte guztiko tekniko honetakoa da, idioera guztia oso igoera estua da, trampa asko daude, asko ez, trampa pioa daude, eta, bueno, nik uste oso teknikoa dela, ez, eta horregatik gane bai disfrutatze dugun beste ibilbide mota honetan nik behintzat.
Rallya ez da, Hondarribiko jarduera bakarra izango asteburu honetan, gogoratu Donostia Hondarribia Talaia mendiko proba ospatuko dela igandean 31 kilometroko lasterketa 500 parte hartzailerekin Donostia eta Hondarribiaren artean. 9:30 aterako da Katalunia plazatik, Donostiatik eta Hondarribiko Arresilanda kalean egongo da helmuga. Fortuna Kirol taldeak antolatzen du, erreferentzia bihurtu den mendi lasterketa hau. Besterik ez gaurko agatik, Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaituztet. Kiroletik saioari dagokionez, datorren ostiralean izango gara bueltan. Ordura arte, ondo izan!